domla, sizga keladigan chalik kalbi sharhlar boshqa bironta ham ozod nazarchiga kelmaydi. Ba'zilar hatto shu ozod nazarga Mahmudjon Yo'ldoshevni chaqirmanglar deb yozadi. Ularga nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Ularga bo'lardim, og'aynilar bir-birimizning fikrimizni eshitmasak, boshqacha fikrga tajanglik qilsak. Men sizning fikringizni, siz mening fikrimni eshitsangiz, balkim o'rtadan bir ijobiyroq fikr chiqar degan bo'lar edim.
Yildan yilga kuchayib ketayotgandek-da bu toqatsizlik, birovni fikriga toqatsizlik. Ayniqsa shu o'zbeklar orasida. Nimaga shundoq?
Men aksincha sizning fikringizga uncha qo'shilmagan holda boshqa fikrni aytardim.
Xo'p.
Bir uchta to'rtta odam aytaylik boshqalarning fikriga qo'shilmasdan tajanglik qilishi mumkin. Lekin aksincha butun O'zbekistonni oladigan bo'lsak, hech kimning fikrini eshitmaslikda qulog'iga paxta tiqib yashashga o'rganib qolganlar derdim bizlarning odamlarini. Bular iloji bo'lsa dunyoning voqealarini, O'zbekistonning voqealarini ham hech narsani eshitmasdan uyga kirib yotib, ovqat yeb, uxlab turib, boshqa hech narsa qilmasdan yashashga o'rganib qolgan demoqchi edim.
Tamam.